esaera zaharraren txokoa.
Urduri dabil Domingo, ez zuen gauza onik egingo. Ba, gaizka eginaren ondorioa larria eta urduritasuna. Adierazten du esaera zahar horrek. Maiatzaren laua dugu gaur lagunak eta efemeridei zo egin eskero esan 19. mendean hasiko garela. 1864an Txomin Agirre euskal idazlea jaio zen Ondarroan. Zumaian hil zen 1920an. Gasteizko apaiztegian ikasketak egin ondoren 1888an apaiztu zen. Lehenik Arrantzara igorriri, gero Zumaiako Moja Karmelarren ikastetxeko kapela izendatu zuten eta bertan eman zuen apaiz bizitzaren parte gehiena. Osasunez ahul eta gaixo bera, garrantzizko karguetara iristeko aukerak izan zituen, baina uko egin zien guziei. Garaiko euskal diskarietan esku hartu zuen. Euskal Herria, Euskal Zale, Ibaizabal, Euskal Esnalea, Riep, Jainko Kolozale, hainbat literatur molde landu zituen. Eleberria, Ipuina, Elezaharrak, artikuluak, Bidaldi kronikak, olerkariak eta bar. Lan hauei guztie esker Domingo Agirre, Txomin Agirre, euskal idazle klasikoa da gaur egun. Haren obra ezagunenak eleberriak dira. Hainemendiko lorea izan zen lehengoa. 7. mendean giroturiko eleberri historikoa honetan kristautasunaren sarrera Euskal Herrian darabil gaitzat. Kresala izan zen bigarrena, lehenik Euskal Herria aldizkarian zatika ikusi zuen argia. Bertan, Arranondoko Ondarroko arrantzaleen bizitzaren goraberak azaltzen ditu, bizkaieraz, errealismoz eta bizitasunez. 3. aldiz, Garoa izan zen, lehenik Rieben argitaratuta. Ohitura eleberria hau ere, baina nekazari giroan kokatua, idazle honen lanik ezagunena da. Hoiez gainera, Ni eta Ni izenburuko beste eleberri historiko baten zati batzuk argitaratu zituen Euskal Esnalean. Euskaltzain izan zen, akademiaren sorrerarik bertatik, 1918an. 19. mendean ere, 1886an, Haymarketeko gertakizunak izan ziren Chicagon, 3 egun lehenago, maiatzaren batean estako greba orokorraren ondoren. Horregatik, ospatzen da maiatzaren lehenean langile nazioarteko eguna. Bigarren Internazionalak 1889an eta Parisen aldarrikatu zuenetik Chicagoko martiria komentzeko eta langileen eskubideen eskabidea egiteko eguna da maiatzaren lehena, naiz eta herrialde askok onartu ez. 1886ko maiatzaren batean Chicagon sindikalista anarkista batzuk greba bat hasi zuten 8 orduko lanaldia eskatzeko. 3 egun pasa ondoren, grebaren une gorenean, Haymarketeko matxinada piztu eta greba bukatzeko 8 langile epaitu eta 5 heriotza zigorra jaso zuten. Egun hartan, 20.000 lagun bildu ziren greba babesteko eta poliziaren basakeria salatzeko. Bitxia bada ere, Amerikako Estatu Batuetan ez dute, maiatzaren lehena ospatzen. 20. mendean, 1928an, Vatikanok Frankoren gobernua Espainiako legezko agintea dela onartu zuen. Vatikanok Pio Mabigarrena buruzela, etzuen, hautestontzietzatik ateratako Bigarren Errepublika onartu. Gerra bukatu baino lehen aldiz, Alemaniako nazi eta italoko fasista kaliatuak zituen erregimena onartu zuen. Esan behar da, Espainiar Estatuko Eliza Katolikoa goitik hasita eta salbuespen gutxi batzuekin hasieratik onartu zuela Frankoren estatu kolpea, are gehiago bultzatu egin zuela esan behar. 1940an Julian Lajos Olaberri pilotaria jaio zen Nafarra Garaiko Larraintzarren. Hain zuzen, 1964an Nafarroa Garaiko afizionatuen txapelketan parte hartu zuen eta 2 urte geroago, 1966an, profesional gisa debuta egin zuen Iruñako Labrit pilotalekuan. Urte horretan hasi zen, bigarren mailako txapelketan parte hartzen eta 1967an txapeldun orde izan zen, retege bigarrenak irabazita. 1971an lehen mailan txapelduna izan zen, kasunetan retege irabazita. 1966an berriro izan zen txapeldun Julian Lajos. Atzelaria zen, baina erremate ona zeukan. 1966an hartu zuen erretiroa. Eta bukatzeko, 2012ko maiatzaren lauan Adam Jones, Beastie Boys taldeko kidea hil zen. 87 urte zituen eta minbiziak eraman zuen. Taldea 1981an hasi zen country egiten, baina gero punk hardcore ere egin zuen, baita hip-hop, rap edo funk musika ere. Diskoen artean Paul's Boutique, To the Five Boroughs, The Mix-Up edo Hot Sauce Committee Part 2 aipa ditzakegu. Esan dugun bezala lagunak 2012ko maiatzaren laguan Adam George Beastie Boys taldeko kidea hil zen. Hain zuzen, Beastie Boys taldearen Fight for Your Right kanta entzuten ari gara lagunak.